dovolte, bych suše předpokládal, Golema, že všichni znáte tu. Rabí Lev, že z hlíny ho uplácal, protože měl vsteka na tetu. Ta teta mu někam založila jeho starou novou trumpetu. A tím pádem ho tak urazila, že si uhněd kata na tetu. Katem tím měl právě kolem býti a dohlížet přísně na tetu. Eventuálně ji zahubíti, kdyby nevydala trumpetu. Ona ale, teta byla fešná, pěkně rostlá, zcela vášnivá. Všechněm muskejm byla nebezpečná, na oficíři byla divá. Ze začátku Golema se bála, hnusil se jí, že je hlíněný. Toho se však nikdy nenadála, že je do ní zamilovaný. Div divoucí je to totiž věru, opravdu docela skutečně. Miloval tu svůdnou Evi dceru velice a taky zbytečně. Jednou takhle z rána dopoledne zaskočil si Golem na pivo. Jen tam vejde, hospodský se zvedne, povídá mu voní nádivo. Zrovna tady o nich řeč se vede, co to mají s rabínovou tetou. Golem zrudne a potom hned zbledne, vece do toho se nepletou. Vypil, zaplatil a když byl venku, zmocnil se ho spravedlivý hněv. Skrz to, že mu pomlouvaj milenku, s prsou vydral se mu hrozný řev. Letí zpátky, půl litr uchopí, seš tam kastů, dělá mrtvoli. Nech se šenkýř ku obraně schopí, mrtev leží hlavu vejkůli. Uřícený Golem k tetě letí, zjeví ti ji, že ji miluje. Najde ji však ležíc ve obětí s oficírem infantérie. Jeho oči plakat začnou pláčem, žárlivost mu vtiskne v ruku zbraň. Jme se párek mládit pohrabáčem, oficíra zabil i tu saň. Když pak všechno zapálil a utek, hned z toho byl poplach veliký. Do samoty hanal Goléma smutek, v patách vojsko měl a četníky. Až se dostal ke starému mlýnu a mlynář ho úkropem častoval. On ho zabil i jeho rodinu, v mlejně se zabarikádoval. 9 měsíců a 9 neděl regiment vojska ho obléhal. Golem smutně na palandě seděl, chvilku plakal, chvilku dopis psal. Rabínovi, co mu zabil tetu, napsal, že si svůj život veme. Na hrob prej, ať mu daj tu trumpetu, na památku lásky zhrzené. Když to napsal, zvolal, žít mi nelze, skočil do vody řka Ádie. O zániku jeho jsou dvě verze, ze kterých uvádím jenom dvě. Podle jedné do té vody skočil, namočil se, pak se rozmočil. A podle druhé nejdřív se rozmočil, namočil se a pak tam skočil. nevím, která z těchto těch dvou verzí bude verze pravděpodobná. Nejpravděpodobnější je třetí, která je těm dvěma podobná. A podle ní se golem nerozmočil, jen se namočil a vyskočil. Jenže ono začalo náhle pršet, takže se přece jen rozmočil. Je tu ovšem ještě verze další, myslím, že je čtvrtá v pořadí. A je to sice verze trochu starší, já však myslím, že to nevadí. Ona totiž, tahle čtvrtá verze, předešlé tři verze nahradí. A proto právě, když vám ji neřeknu, tak to skoro vůbec nevadí. A je tu ovšem ještě verze pátá, ale ta není doložená. Podle ní ta teta byla táta a golem byla jeho žena. Podle této verze celý příběh úplně by se nám otočil. Takže bude nejlíp píti za to, že se golem přec jen rozmočil.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří jste si v tuto chvíli naladili svobodný vysílač CS Studio Helen, odkud právě vysíláme komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. I dnes je pro vás připravený pravidelný pořad Aliance národních sil, ve kterém vám nabízíme zajímavé informace, postřehy, komentáře, argumenty a názory, které můžete prodiskutovat společně s našimi hosty. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. O čem dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění budou? Budeme si povídat o temném původu davoského Great Resetu, vývoji situace v Izraeli a Palestině, ale také o tom, jaký je život v Egyptě. Chybět nebudou ani aktuality a odpovědi na vaše otázky, které se bezprostředně netýkají avizovaných témat. Ptát se dnes budu v první polovině dnešního vysílání Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Přeji dobrý večer, letní skoro. Dnes ve 22.51 začne léto.
Přesně tak. Během našeho dnešního vysílání přivítáme také Daniela Solise, politologa, publicistu a lidskoprávního aktivistu, který bude především vysílat v té druhé části dnešních komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Přeji vám příjemný poslech.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
A protože zatím není Daniel Solis, tak se ptám, Vladimíro, kterým tématem začneme a která témata necháme pro Daniela Solise?
Tak já bych začala jednak tím fórem Davosu a potom aktualitami, protože to, co jsem si připravila já, tak to spolu velmi souvisí.
Dobře. Pojďme tedy začít prvním tématem, temný původ davoského Great Resetu, se kterým mimochodem souvisí i to, že Aliance národních sil patří k tomu málu těch, kdo upozorňují na úpadek vyplývající z velkého resetu. Velký reset je i podle zahraničních zdrojů vlastně plánem na zničení svobody, inovací a prosperity. O tom všem tedy bude první téma, ale jak to všechno začalo? Vladimíro.
Dobře, tak začalo to v roce 71, kdy vzniklo Světové ekonomické fórum v Ženevě. A není to žádná státní organizace, že by prostě ty státy šly a domluvili se, ale je to soukromá nadace. kterou založil Klaus Schwab, a ten původní název byl Evropské manažerské fórum. A v roce 87 se to změnilo na to Světové ekonomické fórum, protože, jak říkají, chtěli poskytnout platformu pro řešení mezinárodních konfliktů. A tady na tom je vidět, že stejně jako třeba v OSN, když byla přijata ta agenda 2030 nebo původně agenda 21, jak se snaží ten soukromý kapitál, nadnárodní korporace a ty neziskové organizace stavět naroveň zástupcům, oficiálním zástupcům státu. A právě tady tahle ta nadace je jedním z takových, jak by řekl Václav Klaus, signifikantních znaků toho, jak vlastně se intervenuje do jednání těch států a aby to bylo nějak oficializováno. Takže to při různých těch výročních zasedáních v Davosu se setkávají zástupci těch států, ale hlavně průmyslových, obchodních společností, různí ekonomové a novináři. A protože řízení je proces informační a řídí se ta společnost skrze média, tak proto ti novináři. A vlastně ti politici jsou tam skoro jako nějaká submnožina. Ale přesto se skrze ty novináře pořád snaží těm lidem vtlouct do hlavy, že tu společnost řídí politici. No tak někde jo, třeba v Rusku o tom právě budu hovořit, ale u nás tedy fakt ne. A ještě je důležité říci, že je to taková jakoby pomocná organizace a ta jednání. Už tady máme asi
Daniela. Ano, máme Daniela Solise. Hezký večer. Jste ve vysílání Studia Helen, komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Vladimíra bude pokračovat na téma temného původu davoského Great Resetu.
Děkuju, těším mě, hezký večer přeji.
Můžeme pokračovat, Vladimíro.
Ještě tady chci říct, že to konání se vždy, to jednání se vždycky konalo pod záštitou Evropské komise a evropských průmyslových sdružení. A vlastně řídí tu Evropskou unii ten Evropský kulatý stůl průmyslníků. Ten má svoje stránky, můžete se podívat, vždycky je tam tak plus minus. Není těch firem moc, já nevím, třeba 30 firem. Existuje takový ten satirický pořad, v Německu ho natočili, jmenuje se to Hotel Evropa a tam vlastně takovou zábavnou formou dochází k tomu, kdo řídí tu Evropskou unii. No tak právě ty nadnárodní korporace. Takže ty stály u zrodu tady toho Světového ekonomického fóra. A ještě bych chtěla říci tady právě, když tak, pardon, Danieli, vypněte si mikrofon, jestli to jde. Tak technickým záležitostem jsme učinili zadost. No, ale co je tedy důležité, že pozvali na to jednání Vladimíra Putina. Bylo to v roce 2021. A teď v čem bylo to jednání? A to vlastně, když teď o tom pohovořím, tak rozkreju to, o co se jedná v rámci toho Světového ekonomického fóra. Takže tam se jasně ukázalo a ten Vladimír Putin to tam řekl, že, a oni jsou si toho vědomi, že ta liberální ekonomika západního typu je před kolapsem. Teď už jako jsme přímými svědky toho, že kolabuje. A ten Vladimír Putin jim tam přímo otevřeně řekl, mimochodem myslím, že tam byl jenom online, ne, že by tam byl fyzicky přítomen, tak řekl, že ten model, podle kterého se doposud vyvíjel ten svět pod tím vedením toho západu, ta liberální ekonomika a vůbec ekonomika toho finančního globalismu, jejíž ideologie je liberalismus. Takže tento ekonomický mechanismus, konkrétně ta emise peněz, na kterém stojí, je zcela vyčerpán. A teď jsme měli volby do Evropského parlamentu, tak se podívejte, kdo pořád prosazuje ten liberalismus. Když se hovoří třeba o spojování stran na té alternativě, tak třeba Svobodní prosazují absolutně liberalismus. Tak jenom to dávám jako informaci pro ty neinformované, kteří požadují, aby se spojil oheň s vodou, takže to nejde. Takže ten Vladimír Putin to tam jasně řekl a dále vysvětlil ty důsledky, jaký má vývoj tohoto liberálního finančního globalismu. On tam řekl, že finanční, ekonomické a sociálně politické a geopolitické vztahy mezi státy se musí zhroutit, i kdyby to nikdo nechtěl, tak na základě tohoto systému se prostě zhroutí. A teď tam udělal takový historický exkurs do těch 80., 70., 80. let a podobně a zmínil tam tehdy v tom roce 21, že zmizela střední třída v té současné podobě, nebo teď už to není současná podoba, ale ta střední třída, jak byla známa v té západní společnosti. A popsal důsledky, jak tento model skončí. A jako bylo vidět na těch reakcích, že všichni chápou, že ten model už je vyřazen, že vlastně uvnitř sebe o tom přemýšlí ti zástupci toho kolektivního západu, ale hlavně přemýšlí o tom, jak se zachránit. Ale pořád vlastně to i doteďka vykřikují do světa, včetně těch našich i novinářů, i zahraničních, hesla o tom, jak je všechno úžasné, jenom jsou tam malý kaňky na kráse. Ale ten Vladimír Putin už v tom roce 21 a mnozí z toho vykládají, no podívejte se, on byl taky pozván na to globální nebo na to světové ekonomické fórum, ale už se nikdo nezabývá tím, co tam řekl. A on tam řekl, že vlastně jak je možné se zachránit. On řekl, že oni to řešení znají, že zachránit se tady v tom globálním kolapsu lze přes různá regionální centra. A taky vysvětlil, že jaké směry by měly být toho vývoje a že když se to takhle zrealizuje, tak je tady možnost, že v těch regionech ta společnost může přežít, i když globálně budou ty otřesy veliké. A znovu tomu zopakoval tedy, že on takový plán má a to znamená jinými slovy, a to se pak dostanu vlastně teď k nedávným událostem, které proběhly, jsou to ty mezinárodní návštěvy, které teď absolvoval Vladimír Putin, tak on řekl vlastně, že ti, co budou spolupracovat s námi a s touto vizí světa, takže ti mají šanci z té globální katastrofy uniknout. Ale ti, kteří zůstanou v rámci toho liberálního světa, tak pochopitelně zahynou jako fakt. On tam doslova řekl ve strašlivé agonii. A já tady jenom řeknu, že když dnes jdete v Praze do obchodních center, tam už nejsou uličky narvané zbožím. Tam už jsou obrovská místa, kde pohodlně projedete košíkem. To znamená, že už v tuto chvíli minimálně třetina toho zboží z těch supermarketů zmizela. Tak to dávám jenom, jak se říká, že všechno se hodnotí přes tu plnost nákupních košíků, tak jako už si toho začněte všímat v těch obchodech. A potom ještě v tom roce 21 se ho ten Klaus Schwab vlastně zeptal na vztahy s Evropou. A Vladimír Putin řekl, takhle, on se ho zeptal v podstatě, jestli, když má teda plán ten Vladimír Putin, jestli je schopen převzít odpovědnost za kontinentální Evropu. Přímo se ho takhle zeptal a odpověď byla jeho, Vladimíra Putina, že teoreticky ano, protože jsme jedna civilizace, ale pokud Evropa změní své ideologické názory, takže je Rusko připraveno jí pomoci. Ale pokud ne, tak bohužel to nejde. A to bylo v roce 21. A tady se vlastně ukázalo, že ten globální prediktor, ten chápe, že ta západní technogenní civilizace, ten projekt toho davoelitarismu, že nese smrt nejen tomu západu, ale celé planetě. A proto ten globální prediktor si ho přeje přeformátovat, ale ne ve spravedlivou společnost, ne to, co nabízí nyní BRICS, který i teď to ten Vladimír Putin na těch oficiálních návštěvách dvou řekl zcela otevřeně. Vždycky ne na základě pravidel, ale na základě mezinárodního práva spolupráce, na základě rovnosti a solidarity mezi těmi státy. Ale ten globální prediktor chce sice nové uspořádání světa, ale v podstatě na jiných formách skrytého otrokářství, tedy toho davoelitarismu. A teď má jako pocit, že ale to nové otrokářství by nemělo škodit té biosféře, protože tu ten globální prediktor potřebuje zachránit. Takže s tím souvisí také ten Green Deal. A ten Vladimír Putin vlastně dostal takovou nabídku, jestli teda on, že oni mu říkají, vy budete přijat mezi nás, když nás zachráníte a vy budete ten globální vůdce světa. Takovou nabídku dostal a vlastně i proto byl pozván, tedy alespoň online, na tu konferenci do toho Davosu. Protože to světové zákulisí je v podstatě nepříčetné, protože jak tam klesla ta vzdělanost a všechno, tak oni opravdu asi fakticky, ostatně vidíme to i na těch našich politicích špičkových, to mám na mysli trochu ironicky, ale těch, co jsou teď u vlády, že oni fakt nemůžou pochopit, že ten davoelitarismus, že je destruktivní, že jako ať je u té vlády vždyť, to jsme se tady o tom bavili kolikrát, že když bude tenhle systém, ten liberální, toho liberálního kapitalismu, tak v jakémkoliv případě, ať je tam kdokoliv, tak v tom systému je už naprogramovaná v podstatě nekonečná konfliktnost, protože je na soupeření založen. Je v tom už zakódovaná ta destrukce a vlastně smrt celé planetě, když je to všechno založeno jenom na zisku. A v přírodě není možný harmonický svazek mezi vlky, což je tedy teď ten kolektivní západ a ta takzvaná elita, a mezi ovcemi, což je teda dav, protože ty vlci budou vždycky žrát ty ovce. A tam v tom roce 21 Vladimír Putin nastínil, že vlastně lidé potřebují přestat být člověku podobnými zvířaty. Potřebují přestat být člověk, jak se to říká, člověk člověku vlkem. Ale že je potřeba, aby se stali skutečnými lidmi. A že to bezstarostné zavírání očí před realitou, a to musím říct zase, kolik lidí nepřišlo k volbám, většina voličů, tak rodí nebezpečí a vede ke katastrofě. A to by měli teda fakt chápat všichni lidi a začít žít podle odpovědnosti a podle svého svědomí. Ještě tedy k tomu projevu v tom roce 21, kdy tam byla naznačena výchozí cesta z toho marazmu, kolik to je, 3 roky, tak Vladimír Putin naznačil, že je nutné postavit ten život na zemi na jiných principech a rozvíjet v lidech tvořivý potenciál, který dovolí, ne, že se tady bude každý prát s každým, ale bezkonfliktně sjednotit celé lidstvo na principech toho alternativního davoelitarismu, tedy jiného systému. A vlastně vzkázal tomu globálnímu prediktorovi tímto svým projevem, že nemá zájem na tom novém systému otrokářství a že vůbec nemá Rusko zájem začlenit se do scénáře toho globálního prediktora a vlastně do toho, co ten globální prediktor potřebuje, nebo nepotřebuje, co připravuje. A ještě co se týče vlastně těch plánů na ten Great Reset a vůbec toho Světového ekonomického fóra, tak bych tady ráda připomněla to, co se stalo na Islandu. Jestli Daniel ví, jaká je teď momentálně situace na Islandu, tak to bohužel já nevím. Ale za to v roce 2013 tam opravdu ten Island svrhl banky. A Byl tam zástupce taky Islandu, islandský prezident, jmenoval se, bylo to v roce 13, teda byl na tom Světovém ekonomickém fóru, jmenoval se Olafur Ragnar Grimsson a ten řekl, proč banky považujeme za něco jako posvátné chrámy? A potom tam řekl, že uprostřed, no, nebo to nebudu to citovat celý, ale vlastně tam došlo k tomu, že tam zazněli, že ten islandský prezident vysvětlil, proč má jeho národ rychlý růst a proč má jen zanedbatelnou nezaměstnanost a jak se vyhrabal z toho, že byl ještě před těmi 5 lety, v tom roce 2013, tak minus 5, 2008, proč byl plakátovou ukázkou bankovní krize a že se za 5 let z toho absolutně vzpamatoval a teď je vzkvétající národ. A řekl, teď ho teda zacituji, nepostupovali jsme podle převažující ortodoxie západního světa posledních let. A že je tu poučení pro každého, protože ten prezident islandský tam vysvětlil ten proces, oni tomu říkali kreativní destrukce, který západní ekonomiky pořád ještě jako nesmírně potřebují. Ale jak to řekl on, že si myslí, že to potřebují, ale ti ostatní to prostě absolutně nepochopili. Takže chci říci, že i v praxi byl zrealizován případ. Možná tam pak zase to bylo potlačeno na tom Islandu, proto se ptám Daniela, jestli třeba ví, jaké jsou tam teď novinky. Ale každopádně ta historická epocha tam byla. A oni odsoudili ty šéfy těch bank a ten stát se, i když není velký, velmi rychle vzpamatoval. Takže tím jsem chtěla dokumentovat, že na tom Světovém ekonomickém fóru často zazní velmi zajímavé myšlenky, o kterých nás, naši novináři, samozřejmě vůbec neinformují. A je to prostě snaha těch globalistů, aby tu vládu, jednak globální i v rámci toho Great Resetu, v rámci Evropské unie i v rámci národních států, pomalu začaly přebírat ty nadnárodní korporace. A ten Klaus Schwab to řekl zcela jasně, nebudete nic mít, všechno budou vlastně ty nadnárodní korporace, protože tam jsou ti manažéři, tam jsou ti lidé, co umí řídit tu společnost, vy to neumíte. Takže proto vy nebudete nic vlastnit a budete šťastní, ještě navíc, protože budete úplně pitomí, protože to školství samozřejmě je v rozvalinách. A když jsem hovořila, že to souvisí s tím, co řekl Vladimír Putin v tom roce 21, že vlastně ty státy dostaly šanci, mohli říct si, jo, tohle je dobrý, to je cesta z pekla, k tomu se připojíme, ale nestalo se tak. Tak on měl dneska tiskovku a protože ta situace ve světě je velmi dramatická, tak on tam řekl, a to si myslím, že je důležité i pro nás, on řekl, že pro Rusko by strategická porážka znamenala konec jeho státnosti. A to znamená, že se není čeho bát, protože Rusko musí jít do konce. No a ještě, že když člověk sleduje ta světová média, tak opravdu se podivuje, nejvíc to asi schnul ten, nechci říct Plátek, ale Wall Street Journal, který se podivuje nad tím, jak Rusko strašně rychle získává sympatizanty na té světové scéně. Například s tou Severní Koreou podepsali smlouvu o strategickém partnerství. A ta smlouva se týká nejen ekonomiky a vojenské spolupráce, ale zase je tam konstatováno, že jak Moskva, tak Pjongjang se zasazují a teď za multipolární svět, který je založený na mezinárodním právu, na kulturní rozmanitosti a civilizační pluralitě. A vlastně tady tyhle ty teze ty pořád znovu opakuje například Sergej Lavrov v každé africké zemi, když tam jede. Vladimír Putin to opakuje v každé zemi, když je na oficiální návštěvě. Zástup zástupci BRICSu to také pořád opakují. A to je zásadní rozdíl od toho západu, že je tady jiná vize společnosti, založená na mezinárodním právu, ne na pravidlech. Teď třeba ta Giorgia Meloni řekla, i ta Ursula von Leyen to pořád říká, na pravidlech. A jak někdo řekne, že je svět založený na pravidlech, tak je to vlastně, že ta elita hodlá pohltit zbytek světa. Takže tady je ta druhá verze světa, kam my bohužel nepatříme, nechceme patřit za stávajícího politického vedení, ale kam bychom měli i z půdu sebezáchovy chtít patřit a co my máme v programu. Musí to být svět založený na mezinárodním právu, kulturní rozmanitosti a civilizační pluralitě. Takže to bylo s tou Severní Koreou a pak se to vlastně stalo hned v zápětí i s tím Vietnamem. Takže jenom chci dokladovat, že tady úplně mimo nás jde proces, kdy to lidstvo se má vyvíjet spravedlivě a my to ignorujeme a děláme, že to neexistuje. A ještě asi, jestli slyší Daniel, jestli bude moci pohovořit,
ano, bych mu necháme.
Předala slovo a můžu říct jen poslední větu,
ano.
Že jak teď bylo v červnu to, nebo v červnu, teď červen, ale začátkem Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak tam bylo oznámeno, že ta strategie vztahu Ruska s globálním jihem, což je zbytek světa, je kolektivní západ a pak ten zbytek, tomu se říká globální jih, tak bude zahrnovat a zase partnerství. A bylo tam zdůrazněno, v projevu to řekl Vladimír Putin, že to partnerství bude založeno na transferu technologií a kompetencí, ale ne na kontrole trhu. Takže to jsou úplně zásadní věci, které ukazují, že jsou teď dva civilizační směry vývoje. Tak Danieli, slyšíte?
Slyšíme se, Danieli.
Ano, já jsem si to tady teda podle paní Vítové stlumil a teď doufám, že mě slyšíte.
Ano, ano, slyšíme, vše je v pořádku.
Výborně. Takže děkuji za slovo. Moje reakce na ten islám, tak islám přestal přeci od roku 2008 takovým příkladem, ukázkou šitankovým, jak je možné řešit finanční krizi, která zasáhla Island tak jako spousta ostatních zemí právě v tom roce 2008. A skončilo to tím, že ti bankéři, kteří uvedli Island to hospodářství tuzemské do té krize, tak skončili tam výkony, kde jsou dodnes. Myslím, že jako celkově dostane si 96 let čeláře. Tak tehdy se o Islandu dokonce v roku 2018 hovořilo jako o takové příklady toho, jak naložit místo toho bailout veřejnými penězi sanovat banky, které dopustí tedy nějaké významné ztráty, tak naopak jako vsadit do želáře jejich ředitele a tím ukázat, že tedy takto s veřejnými financemi a i se soukromými financemi nakládáno být nesmí. Jak je to dnes na Islandu? Detailně nevím, vím, že tady trpí taky celkem vysokou inflací a že Island dost významně zadlužen, že tam je, jak se to pohybuje, mezi 60-80% hrubého domácího produktu. Takže jako Island na tom ekonomicky není teda jako podle těch ukazatelů nejlíp, ale myslím si, že jsou na tom země Evropské unie teda v podstatě hůře. A taky si myslím, že Island tím nebude trpět.
Já vás, Danieli, poprosím, abyste mluvil do telefonu, protože místy nejste slyšet.
Budu se snažit.
Děkuju.
Budu mluvit možná hlasitě. Říkám, že přes tu inflaci na Islandu a přes ten dluh veřejných financí je na tom Island lépe, protože jeho populace je samozřejmě z toho hlediska makroekonomického zanedbatelná, to je země, která má snad 300 tisíc lidí. Jo, že, to je potom jednodušší uřídit takovou populaci oproti Evropské unii, která čítá samozřejmě víc těch obyvatel, anebo takovým zemím, které mají potom, kde došlo k takzvané populační explozi. Já jsem se to vrátil z Egypta, tam je přes 120 milionů lidí, jo, tak to oproti přístupu 280 tisícům obyvatel Islandu je samozřejmě něco úplně jiného. Jo. Takže na Islandu se dobře experimentuje, protože je to taková Petriho miska, jo, s velice limitovanou populací. A tam samozřejmě, když žijí z turismu, by se dalo říct hlavně kromě rybolovu a takových dalších aktivit. Takže ten turismus jim tam přináší hodně peněz, protože na počet obyvatel je tam těch turistů hodně, protože samozřejmě vezměte si příklad absolutní, že v létě milion Čechů jeli do Chorvatska, no, odhadaně, nebo tak. A tak to už je 2,5x tolik, co je obyvatel na Islandu. Jo? Rozumíte mi, že když by milion lidí jelo ročně na Island, tak samozřejmě ten příjem pro ty veřejné finance je velký. Ale to tady nemusíme úplně tak rozebírat. Spíš je podstatné hovořit o tom fóru davoském a o tom korporátním kapitalismu, nebo by fašismu bychom mohli už říct. Vlastně v podstatě je to definice toho fašismu, kterého se ujal například Mussolini, a v podstatě v těch 30. letech to bujalo, kdy ty korporace bohatly. Jako dobrý příklad je Německo. Německo tam došlo ke sjednocení těch jednotlivých království za císaře Viléma II. Vytvořena německá říše, Bismarck a tak dále. Teďka to samozřejmě posílilo Německo neskutečným způsobem. Je tam nějaké války s Francií, s Rakouskou, Uherskem a tak dále. Přišla tak tomu první světová válka. Proč? Protože Británie samozřejmě se uvědomovala ten náhlý růst Německa, který je něco podobného, co registrujeme nyní s Čínou a s Ruskem. Jak ten Západ reaguje na růst těchto dvou zemí, jakým způsobem chce ten růst utlumit, chce zastavit a chce ho znemožnit. A vlastně od toho se odvíjí ta současná krize. To samé vlastně teďka vnímáme i v Evropě. Evropa místo aby rostla, tak se smrštuje a tak upadá. To hospodářství má negativní vývoj, finance zrovna, tak to je klasický příklad toho, té války těch hegemonů mezi sebou. A myslím si, že právě poukazovat například Německa je pro nás velice srozumitelné, protože my žijeme v sousedství Německa a ta historie je provázána a my jako Češi známe Němce, známe, jo, máme to tady vlastně hned vedle a tady žilo 30% Němců z Rakouska a Uherska. V době, kdy vzniklo Československo, tak vzniklo Československo jako svazek dvou těchto států, Česká a Slovenska, proto, aby se rozmělnil to množství Němců, kteří žili na území Česka, dnešního tedy. Jo, protože v té době to bylo zhruba 30%, což byla dost významná menšina v úvozovkách, jo, protože to už tak není ani menšina. Navíc v té době jako Němci vlastnili taky dost velký podíl výrobních prostředků. A Němci, tím nemyslím jenom etnické Němce, ale na své podstatě za Rakouska, Uherska, Židé uprchlí z Ukrajiny a z Běloruska před těmi pogromy, tedy ty chazarští Židé a stenáští, tak aby mohli dostat občanství nebo se zdržovat na území Rakouska, Uherska, tak byli zase naopak záměrně zarazovány do té německy mluvící populace. To znamená, oni měli povinnost hovořit německy, chodit na německé školy a mít německá jména, což samozřejmě to dnes vnímáme, že pokud je někdo Židem, tak většinou má to německé jméno, pokud si ho teda zase povádzeme po češtině a tak dále, tak všichni takový ty Greenbaum a Goldenstern a tohle, to jsou všechno německá jména a má to tento důvod. Dobře, třeba Franz Kafka jako příklad, ten nemá vyloženě německé jméno, ale psal německy, Max Brod, přítel, psal německy. Proč tyto spisovatele psal německy? Protože byli Židé, protože Židé mluvili německy, protože to byla podmínka, aby se integrovali do Rakouska-Uherska. Potom po vlastně jejich emigraci z toho východu, z té Ukrajiny, na území Rakouska-Uherska, které sahalo až po tu krajinu, že Haliče, takhle tam to, co takzvaně po té první světové válce spadlo pod Československo. No, proč o tom takhle zdlouhavě? Protože opravdu tohle je výborný příklad, ten vývoj toho Německa srovnávat s aktuálním děním, protože ono se zase v podstatě nic nezměnilo. Tyhle procesy jsou totožné. Že jestli to chce někdo pochopit dnes, proč se děje to, co se děje, tak ať se podívá na dobu před první světovou válkou, to znamená na ten přelom století, kdy ke konci století, těsně před rokem 1900, byly burské války, to jsou koloniální výpady Británie za cílem uzmout Transvál, kde byly obrovské naleziště zlata. A to byly oblasti, které ovládali ty Bůrové, to byly holandští kolonisté. No. Tak tam byly dvě burské války, tím bych začal. Samozřejmě to, že potřeboval se dostat britské království ke zásobám zlata, byl záměr, protože se potřebovali vyzbrojit, potřebovali udělat jako tu námořní flotilu, modernizovat a tak dále, protože už plánovali to Německo nějakým způsobem omezit. A omezit ho hospodářsky. Proč? Protože docházelo v rámci růstu toho Německa, který byl enormní, potom sjednocení ke konkurenci s Velkou Británií koloniální mocí do té doby jako neohroženou ohledně surovinových zdrojů v zahraničí, jako je ta Africe a Asie, a ohledně samozřejmě odbytišť trhů. To Německo začalo produkovat mnohem kvalitnější zboží, protože bylo moderní a mělo obrovský taky potenciál technologický a tou kvalitou konkurovalo a taky způsobem, jakým prosazovalo ty svoje zájmy, například na tom africkém kontinentu. A ten africký kontinent měl vždycky velkou hodnotu, ta je u nás tak jako trochu zanedbávaná, ta informace, ale ten boj to paní doktorka Vítová nezmínila samozřejmě, protože to je velké téma ohledně momentálních aktivit Vladimíra Putina a Ruské federace, tak zmiňovala samozřejmě velice zajímavý vývoj ve vztahu se Severní Koreou, taky bychom mohli zmínit vývoj s Afghánistánem, který požádal o to, aby byl v Rusku akceptován a nějak vyškrtnut Taliban ze seznamu teroristických organizací a dokonce si Afghánistán požádal o členství v BRICSu, což si myslím, že si zaslouží, že tam bude mít významnou roli hrát, protože to je tradičně na té hedvábné stezce území Afghánistánu a ta hedvábná stezka je takovým tím motorem toho spojování se těchto zemí alternativy BRICS v rámci vytvoření multipolárního světa. Takže tady jsou velké věci v chodu a právě i v Africe v dnešní době, já nevím, jestli má cenu, bych to rozebíral, protože to je víc geopolitika než politika, jak jsme původně dostali zadání, že se budeme věnovat tedy tomu ekonomickému fóru v Davosu a těm elitám a tomu fašismu. Tak samozřejmě jsem chtěl na to navázat, že jak v Německu, tak i v Británii, která se snažila vliv toho Německa omezit na těch trzích a zosnovala ve svým podstatě první světovou válku tím, že revanšisty ve Francii podpořila finančně i politicky. Ti revanšisté potom s těmi britskými penězi šli do Ruska, protože rusko-francouzské vztahy tehdy za císařství ruské byly výborné. A ty peníze pak Rusko převedlo na Srbsko a srbská tajná služba potom platila tu černou ruku Bosně, Hercegovině, toho Gavrila Principa a ty, kteří spáchali atentát na korunu prince Ferdinanda. No, takže úplně na konci toho řetězce potravinového je Velká Británie a snaha vyvolat válku proti Německu, což se jim povedlo, protože Německo a Rakousko měli nějaké společné dohody o společné obraně, takže jakmile Rakousko bylo ve válce, protože zase v té první světové to byla taková kaskáda těch procesů, protože Rakousko Německo chtělo kladlo nějaký ultimáta Srbsku, o Srbsko odpovědělo nějakým mimořádně zdatným diplomatickým dopisem, který napsal francouzský diplomat, jeden což jako vyhlasený v té době, už je to připravený, a vstoupili samozřejmě okamžitě Rusové a Francouzi do války proti Rakousku-Uhersku, jakmile bylo napadení Srbsko. První světová válka se rozhořela, tím pádem se do toho dostalo i to Německo, které dlouho prošlo, Rakousko by nereagovalo horkokrevně. Rakousko to podcenilo, netušilo, co se tady jako vlastně připravuje, tu konspiraci neprohlédlo. No a ta krvavá první světová válka s prostým počtem jako 40 milionů obětí a příšerným prostě věcmi a používání plynů a bojiště, kulometné palby a no prostě příšernost se rozpoutala. Tak proto říkám, musíme být opatrní, protože podobné tyto mezinárodní vazby a takové jako konspirace jsou právě nyní v chodu a ta hrozba té války, tak jak třeba prezident Vučić srbský prezentuje, to si myslím, že není žádná nadsázka, že je to dost střízlivý pohled na věc. To samý názory maďarského premiéra Orbána, taky, který varuje před tou třetí světovou válkou. Opravdu jste na pravu třetí světové války a ty paralely s tou první světovou válkou jsou na snadě. Jak tam tedy hrají ty korporace jako roli? No, ty korporace tehdy začaly tak natolik bohatnout, že si mysleli, že oni jako prostě mají nárok na to zasahovat do té politiky a ochočit si ten politický systém. A že produktem toho byl potom v druhé světové válce Adolf Hitler, nebo od těch 30. let, protože Adolfa Hitlera si vybrali korporáti jako vhodný nástroj, jako loutku. To je úplně stejná role, kterou hraje například teďka Vladimír Zelenský na Ukrajině. To prostě taky zahrál někde v nějakém seriálu toho prezidenta dobře, a tak proč by ho neměl dělat ve skutečnosti, no, tak si ho nechali zvolit. On tehdy sliboval mír, samozřejmě opak byl pravdou, protože to není on, který určuje cokoliv to dění, on jenom hraje tu hru. Tak já si myslím, že stejně tak to bylo za Hitlera, kterého jsme tady osobně nezažili, ale je známo, že ho financovali jak americký velkokapitál, americké banky, tak ho financovali ty IG Farben, což je ten obrovský průmyslový konglomerát Německa, a bez kterého by to samozřejmě nevzniklo, a bez toho podpory amerických technologických prostředků by taky Hitler vůbec nebyl schopen vybudovat tu válečnou mašinérii. Já nevím, jako příklad se uvádí Buna, umělý kaučuk, který se tak dělali pneumatiky na letadla a tak dále. Jako těch příkladů je hodně a samozřejmě taky dodávky americké nafty do těch letadel a benzínu Rockefellerem. No a když jsem zmínil konečně Rockefellera, tak ano, tam bych hledal takový ten středobod toho temného odkazu, který dodnes tady ovládá ten svět, protože Rockefeller, v poslední době tam byl ten David Rockefeller, zakladatel různých těch organizací, které ovládají zahraniční politiku Spojených států a takzvanou bipartizánskou, kde obě ty strany politické, které jsou střídavě u moci, ve své podstatě se na té zahraniční politice Spojených států amerických shodují. To je jak ti demokraté, tak tedy ti republikáni. Tam je ta Rada pro mezinárodní vztahy a spousta těch organizací, které zajišťují kontinuitu americké zahraniční politiky. Tu právě založil ten David Rockefeller, potomek tady těch Rockefellerů, kteří se podíleli i na přípravě té druhé světové války. Takže tam ty korporace hrají velkou roli. To Davoské fórum je ozvěnou tady té politiky a tady té praxe. A samozřejmě v tom hraje ta Rockefellerová nadace obrovskou roli. Tam máme lidi jako Morris Strong, kteří figurovali i v Spojených národech, v různých organizacích. A prostě to je všechno, to má své personální osazení. A i ty korporace, paní doktorka Vítová zmiňuje, tak samozřejmě ty korporace jsou těmi pachateli, ale ty korporace někomu patří a dělají, prosadí vůli někoho konkrétního. No, to znamená, že těmi korporacemi jsou konkrétní lidé. A ti lidé jsou většinou propojeni a většinou to jako jich není mnoho. No, jsou to rodiny. Tak jako máme na jedné straně tu rodinu Davida Rockefellerů, v té Evropě máme tu rodinu Rothschildů, která přes svoje loutkové různé aktéry ovládá finance i ve Spojených státech amerických, to znamená tu centrální rezervu, federální rezervu, která není vůbec federální, to je jejich soukromá organizace, která spojuje ty členské banky a ty členské banky mají nějaké majitele, ty majitele jsou s bílými koni prostě tady těch počinů a Rothschildové jsou bílými koni zase těch monarchií, které po staletí dnes kvůli tisíciletí by se dalo říct, ovládali evropskou politiku a koloniální politiku. Takže ty lidé nic nového nevymyslí. To je pořád dokola to samé. Jako je nutné znát dobře historii, abychom mohli pochopit současnost. Abychom mohli očekávat nějakou budoucnost. To jako nelze očekávat nic dobrého, protože pokud se podíváme důsledně do té minulosti, tak co tam vidíme, to je všechno prostě ničení, vykořisťování, vraždění, zabírání, usurpování, útlak, otrokářství a tak dále. To jsou strašné věci. A bohužel, přestože samozřejmě jsou hesla, paroly, prohlašuje se, jak tedy se ten svět změní k lepšímu, jak se vytvoří struktury, které zamezí válce. Podívejte si například, kdybyste poslouchali ty hesla, ty paroly zakladatelů Evropské unie, jak se to vytváří proto, aby nedošlo k žádné válce, tak se musí kontrolovat ocel a uhlí, že jo? Takhle to začínalo. A ten spolehlivý spát, Jean Monnet, Rettinger, jako spousta těch lidí, jo? Teďka nechci tady všechny jmenovat, je to nepodstatné, tak jejich argumentem založení Evropské unie, protože ty státy nechtěly jako takhle spolupracovat a takhle se nějak jako provázovat, protože tehdy tomu v té době po té druhé světové válce byla velká nedůvěra mezi těmi jednotlivými státy a samozřejmě ten etatismus taky byl na úrovni, jako Charles de Gaulle například, to uvedl jako příklad dobrý. No. Takže to se dneska všechno vymazalo, vymazaly se ty takzvané bariéry, překážky obchodu, pohybu lidí, jo, takže se vychovali nový generace v tom, že vlastně to je v pořádku, odvádět peníze Evropské unie, tam se to přerozdělí zase zpátky, všude se zmínilo, že všechno platí Evropská unie, což se ono fikce, protože to platí ty členské státy, Evropská unie je vyložený konstrukt, to je prostě jako ideologický konstrukt, tam je pár byrokratů, kteří dělají účetnictví a pomalinku oklešťují suverenitu těch členských států a jejich své právnost, své bytnost prostě rozmělňují, takže teďka už plánují vytvoření federace, čemu už dlouhodobě bránila Velká Británie, tak to teďka vypadla ze hry, tak už není v cestě tomu, aby došlo k vytvoření té federace tolik, jako nejvíc proti tomu byla Británie, no tak tím odchodným Brexitem vlastně oslabila tady ty síly konzervativní, které nechtěly, aby Evropská unie byla jako federací. No a ten federalismus teďka nabral na rychlosti a už se to blíží k tomu, že se rozhodovat bude o fiskální politice Bruselova, o zahraniční politice Bruselova, budeme vlastně skalajšaltování stejně jako jak se to stalo v Americe. Ta Amerika, myslím, že Spojené státy americké, ale lze říct, že Kanada spadá vlastně pod stejnou kuratelu, pod stejný struktury, které byly kdysi známy od roku 1600 jako východoindická společnost obchodní, tak tam bych hledal v těch rodech, které figurovaly v té východoindické obchodní společnosti, a takových potomcích bych hledal potom taky ty elity, které dodnes ten svět ovládají. Spojené státy, není náhoda, že Spojené státy americké mají dodnes vlajku velice podobnou vlajce té korporace, té první korporace vlastně na světě, taková známa, ta východoindická obchodní společnost. Takže si chce někdo pochopit taky fungování těch struktur nadnárodních a těch elit a těch korporátů a těch, kteří je vlastně jsou za nimi, tak musí si v podstatě nejjednoduše pochopit fungování té východoindické obchodní společnosti. Jo, to měli Britové, měli to Holanďané taky samozřejmě, takže vidíme, že Holandsko hraje velkou roli v tom neokoloniálním systému dodnes. Teďka dokonce řekli, že Holanďan bude následníkem toho generálního předsedy organizace Severoatlantického paktu. Takže Holandsko hraje určitě důležitou roli tady v těch strukturách. Jo, to je taky monarchie, no, všechno jsou to monarchie, Dánsko je monarchie, Británie je monarchie, ty monarchové prostě neodešli, jsou tam, akorát jsou málo vidět, protože zaměstnávají rodiny, jako jsou ti Rothschildové například, kteří pro ně dělají tu špinavou práci bankovní. A ty mají zase svoje loutky, já jim třeba Lakšky Mittal, jo, u nás tady majitelem těch oceláren a tak to je všechno, to indická rodina, která dělá i v Indii špinavou práci pro Rothschildy. Jsou všechno loutky. A těch vrstev té cibule. Loupete cibuli, máte tam další vrstvu, další vrstvu, další vrstvu. Nakonec prostě prostě ty cibule nic nenajdete. Jsou jenom vrstvy a žádný semeno tam není. Takhle to nějak podobně funguje. Můžete rozkrájet a ničeho se nedokrájet. Ta špička ty pyramidy je prostě oddělená od zbytku. To je základní. A my jsme jenom položka účetní jako lidi. Když se na to podívejte. Středoborem vesmíru tady jsou peníze, nikoliv lidí. Přitom by to mělo být naopak. Rozumíte, středoborem právě měli být lidi přeprostnou všichni a kolektivně vytváříme tu civilizaci. Tak to je prostě pro tady prostě jenom účetní položka a důležitý je, že se vydělávají peníze. To asi všechno, co jsem k tomu chtěl říct, jestli máte nějaký konkrétní dotazy, tak rád odpovím.
Ano, ještě než omluvíme Vladimíru Vítovou, tak jestli chce něco doplnit nebo se s námi rozloučit, protože ta druhá polovina komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění bude s vámi, Danieli.
Já moc děkuji, rozloučím se tedy, poprosím o písničku a vám, Danieli, děkuji za návštěvu. Budu pak poslouchat ze záznamu. Teď se musím rozloučit. I s posluchači.
Ještě byste mě nasměrovala, tady, jak si představujete, že tu druhou polovinu...
Ta druhá část bude, druhým tématem bude vývoj situace v Izraeli a Palestíně a také vlastně návaznost bude místo, kde vy v tuto chvíli žijete, a to Egypt, protože ty boje se odehrávají ve velké blízkosti Egypta.
Rozumím, tak se budeme jmenovat zase geopolitice na Středním východě.
Ano, a v tuto chvíli se tedy loučíme s Vladimírou Vítovou. Hezký večer a naslyšenou.
Naslyšenou.
Pro nás, pro všechny je tu Jan Werich, písnička Kat a blázen.
Ze starých pramenů kdysi kraloval starý vedký král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál. Národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám. až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, že mu dodá jen jelkat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovoliti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král. Pohádky vyčichly, zapadnul i král a svět dospěl dál. Kde pak jsou ty časy, kdy se národ smál, krize se nebál. Jak se všechno mění a jak ten čas letí, žijem ve znamení kulturních století. Dnes už lid nepozná, komu se má smát a koho se bát. Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal, já chci vládu! Nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu. Prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná, vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor.
Posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Pokračujeme druhým tématem, kterým je vývoj situace v Izraeli a Palestině. Pojďme si to celé shrnout a zároveň si odpovězme na otázku, co se vlastně stalo 7. října loňského roku. Danieli.
Tak ještě jednou dobrý večer. Těším se, že s vámi tady mohu i na toto velice smutné a závažné téma hovořit. Možná předtím, než se otevřu, tak jenom k tomu předchozímu dodám krátkou vsuvku. Pokud někdo tady chce bádat v tom, co bylo řečeno o tom Davoském fóru a Aspenském institutu, tady bylo to taky tématem, jsou to spojené nádoby, tak na Czech Free Press ještě existuje článek Aspenský institut, pomočka nástroj nacistické expanze, ve kterém píšu, popisuji takový návštěm, já už jsem to nechtěl rozebírat nějak opravdu do detailu, protože to je často takzvané házení perel na zeď, věnovat tomu nějakou mimořádnou práci, ale jsou tam odkazy a je tam popis toho, jak vlastně ten Aspenský institut vznikl iniciativou Němců etnických třeba druhé generace žijících ve Spojených státech amerických a propojených s velkokapitálem právě třeba Rockefellerovým naftařským prostřednictvím toho partnera, jeho partnera a nějakých rodinných vazeb. Takže je nutné relativizovat všechny tady ty organizace, které působí i u nás, na Aspenský institut u nás působí samozřejmě úspěšně, takzvaně, a je to takovou lodí jakýchsi elit, stejně tak jako to Davoské fórum, a zatím jsou právě podobní lidi, ty samé lidé a ty samé organizace. No a pak existuje ještě další článek, ten není ode mě, ale je v podstatě v angličtině na tom Global Research k dispozici. A ten bych doporučil taky všem, protože hovoří právě o těchto elitách. A jmenuje se, anglicky dovolíte, The Dark Origins of the Devil's Great Reset. Jo, to znamená temné kořeny Davoského velkého resetu. Je to článek Williama Engdala a ten jako do detailu taky popisuje ty lidi a instituce, organizace v pozadí, jo, počínaje tím Rybským klubem, kterého byl přes tím taky předsedou Václav Havel, český prezident, a to byl ta padla ta depopulační agenda, od které pak přichází ty covid vakcíny a takhle ten plán na omezování potravin a zmenšení populace v důsledku tedy nebo za cílem zachování surovin pro ty bohaté lidi a pro jejich děti a pro jejich potomky. Ještě k tomu velice krátce řeknu, že například Ronald Reagan podepsal nějakou direktivu americkou, která to se v podstatě vyvolávala nebo volala po omezení populačního růstu a populace v klíčových zemích. To byly země jako Egypt zrovna, Turecko, Etiopie. Prostě země, kde ta populace rostla rychleji, než určitě v zemí bylo 33, tam vyjmenovaný jednotově. A tato direktiva nebyla nikdy zrušena, no, ta platí vlastně dost, ale jako podůvodnění, proč by se tam měla tady udržovat populace ta co nejmenší a omezovat ten populační růst. Aby měla Amerika přístup k surovinám a že se ukazuje, že když je tam populace větší, takže ten přístup k surovinám je pro Ameriku těžší. No, já si myslím, Ameriku tím Spojené státy americké hegemona. A to tam prostě je doslova vyřčeno, takže my nic se čemu děláme. A tohle je, jako, je to dnes v platnosti, akorát se to rozšířilo už na úplně všechny země. Jo, protože tady ty prediktoři, kteří mají Ameriku pod svojí kontrolou, tak si myslí, že prostřednictvím Ameriky budou vysávat zbytek světa a kdokoliv jim vstoupí do cesty, tak ho smetou. No, a tím se tak jako nenápadně dostáváme k tomu tématu druhé části, a to je konflikt na Blízkém východě, genocida v Gaze, vyvražďování systematické palestinců v Gaze a ničení infrastruktury a vlastně tak celé civilizace té Gaze Izraelem. Kdo zatím je to, proč se to děje, protože je to dopuštěno, tak takový zvěr z toho neuvěřitelný, jak to, že zatím jsou lidi, kteří se stěžují na to, že vlastně oni byli obětí takového vyhazování a podobného přístupu těch nacistů německých a ukrajinských v té druhé světové válce vůči svému etniku. Nebo to není etnikum, to je prostě mýtus, že to je etnikum, že jsou etnikum, Židi by měli být náboženská komunita, i když mezi dnešními Židi je spousta samozřejmě sekulárních osob, těch, kteří prostě nevěří Boha, nebo jsou ateisti, že asi v podstatě by neměli být Židi. No, když někdo nevěří v tu věrouku judaismu, židovství, tak nemůže být Žid. To je Žid, je stoupenec zase v podstatě nějaké náboženství konkrétního, abrahamského. A tak jako křesťan je stoupenec křesťanského náboženství a muslim je stoupenec islámu. A všechno tři náboženství mají společný kořen, jsou takzvané abrahamská náboženství. No, jsou založena na Abrahamová učení, proto se tak jmenují, jsem říká abrahamská náboženství, a uznávají, jsou se všechny ty proroky. No? Tyto náboženství jsou totožné, až jako bych řekl na pár detailů, že Židé neuznávají Ježíše jako mesiáše, jako spasitele, zatímco křesťané a muslimové považují Ježíše za mesiáše. No? Křesťané považují Ježíše za Boha, tak to zase dělají ani Židé a ani muslimové, protože Bůh je jen jeden. Jo? Takže ta nauka té trinity, takzvané trojbožskosti, ta je natolik matoucí, že samozřejmě je odmítána jak Židy, tak i muslimy. Takže když je teda jenom jeden Bůh, tak to může být jako syn Boha, zároveň Bůh Ježíš. Ale pro muslimy je Ježíš prorok. Jeden z proroků, no, tak jako stejně třeba král David, prorok a jeho syn Šalamón, nebo Adam je prorok, Noé je prorok, stavitel té archy a tak dále. Těch proroků je samozřejmě celé, to není třeba je všechny jmenovat. No a pro muslimy je posledním prorokem Mohamed a ten není prorokem ani pro křesťany a ani pro židy. Teď nevím přesně, kde je posledním prorokem pro židy a vlastně posledním prorokem pro křesťany je Ježíš. A posledním prorokem pro muslimy je Mohamed. A muslimové očekávají konec světa jako příchod Ježíše, který žije, stále žije a přijde jako král a zbaví svět antikrista, kterému muslimové teda říkají antikrist, ale říkají mu Dajjal, myslím, nebo Dajjal, a to je něco jako lhář podvodní. To je ten falešný prorok v podstatě. Asi tomu je nejvíc, já nevím, tedy samozřejmě religionista, ale chci tady tím, co říkám, vytvořit jakýsi kontext pro ten konflikt na tom středním východě, protože, nebo blízkém východě, protože samozřejmě, mimo to, že se jedná o ryze geopolitický konflikt, tak ku podivu se vytahuje tadyhle ta teologie. A 7. říjen dokonce je uváděn jako důvod k tomu, co se tam odehrálo, že Izrael si koupil v Texasu, teď nevím, jaký počet krav nebo telat, úplně červených telat. A to jako vypadá úplně absurdní, ale skutečně Izrael, nějaká skupina náboženská v Izraeli zakoupila, já nevím, jestli chtělo 30 nebo tak, tak nevím ten počet, nějaký počet telat úplně červených, tam nebyla jedna skoro nic, právě jako myslím si, že ty odborníci z toho Izraele zkoumali, jestli jsou úplně neposkornění, jestli jsou úplně čiré rudí, protože existuje v tom židovském, v té věrouce nějaká předpověď, nějaké proroctví, že až se obětuje na nějakém konkrétním místě tam, asi v Jeruzalémě, tadyhle nějaký počet taky konkrétní tady těch úplně červených kráv, nebo až se vůbec tyhle ty krávy narodí, že se narodí ty krávy a že budou obětovány Bohu jako zápalná oběť, takže přijde Mesiáš a že bude konec světa, no, že vlastně přijde v království Boží na zemi, že bude založeno. No, tak tadyhle ten mýtus, ale pohádka pro děti, prostě z nějaký knihy napsaný do ví, kde je, jako si někdo nepamatuje, kdy se to napsalo, a kdo to napsal ve svým podstatě, ale dobře, říká se tak, jako, že to je slovo Boží, tak fajn, jako by musel Bůh promluvat takhle jako formou knihy k vám, dobře. Někdo tomu věří, tak tomu to se respektuje, ale samozřejmě, že to vyvolává věci jako masakr, takový genocidu a vraždu tisíců a tisíců lidí, že to mi, já nevím, jestli se počítám dneska 37 tisíc obětí toho bombardování a vyhlazování těch Palestinců na kusem Gazy, tak je to katastrofa. No a zatím je tady to. Takže v momentě, kdy prostě dovezl Izrael na své území nebo na to okupované území Palestiny, no tady ty červený telata, tak samozřejmě muslimové v té oblasti začali být pozorní, protože je to spojené s tím, že chtějí usurpovat na chrámové hoře posvátnou meštu Al-Aqsa, která je druhou nejvýznamnější meštou nebo svatyní nebo pro celý islám. Počínaje prostě Iránem, konče Marokem, chcete, nebo Mauritánii. Jo. Takže po Mekce a nahoře Arafat je na tom, je tady ta mešita Al-Quds v Jeruzalémě, Al-Aqsa, druhou nejdůležitější svatyní a místem islámu, poutním a tak dále. No a samozřejmě, jelikož stojí na chrámové, proč? Protože to nějak souvisí s tím právě s Ježíšem, že právě on, Ježíš přijde tam, tam teď bude nějak královat, nebo tam vyhlásí to boží království na zemi a tak. A myslím, že i se říká, že někdo tam byl vzen na nebe nebo do ráje na tom místě té mešity Al-Aqsa. Takže to je vojensky asi důležité místo pro muslimy a pro tu jejich eschatologii islámskou, to znamená konec světa, jeho nastolení Božího království. No a samozřejmě stejně tak je to důležité pro Židy, pro jejich náboženství, jo, protože řekli, Mesiáš přijde, až když bude postaven chrám, jo, ten chrám Šalamounův po třetí. On byl totiž dvakrát zničen, když ho zničili Babyloniani, mám pocit, a potom ho zničili Římané. A roznesli na popitech, protože tam byly samozřejmě občanské války neustále, jo, tam nebylo chvilku klid. A dodnes je to tomu tak. Nevím, čím to je, ale prostě to místo je nějakým způsobem to jako magnetem na nějaký problém, na nějaký konflikt. No, takže to je velice ošemetné, protože samozřejmě, kdyby mělo být naplněno proroctví si Talmudu nebo tady těch židovských písem, tak by to znamenalo, že by se vystavěl ten chrám po třetí, no ale aby se vystavěli, by museli zničit tu mešitu, která stojí na chrámové hoře. No, což samozřejmě se nedopustí ani Balfourova deklarace, a ani samozřejmě celý ten islám nedopustí, aby byla mešita, kde má být nastoleno království Boží na zemi, prostřednictvím Ježíše, zničeno. No, tak opravdu, teď je to hádkový, takový jako šipková růženka a tak dále, no, tak je to v pozadí tady toho konfliktu, protože to samozřejmě potom Schwabe, to prezident Trumpa říká, že v Gaze jsou výborné pozemky s pohledem na moře, že by jako tam se dali podnikat dobře a vystavit tam zajímavé nemovitosti, finančně lukrativní, tak to je druhá věc, to je velká drzost, samozřejmě takové věci, jako to, ale když chcete zbourat mešitu a postavit chrám, tak musíte získat to svoje nějaké lidi, nadšence, no a ty získáte nejlépe tím, že jim nabídnete nějaký prospěch, profit, peníze, zisk, no, protože to je samozřejmě všechno zase mýticky, tam máme toho Molocha, no, jak ho krmeli dětma, tak to je prostě ten žije teďka zase Moloch a je krmen neskutečným počtem dětí, které tam denodenně umírají v důsledku toho bombardování Gazy, a nejen tam samozřejmě děti umírají také na Donbasu v těchto oblastech každodenně, když se bombarduje nebo Rusko a ruské území pohraní příhraniční. Takže to jsou velice smutné věci, že děti jsou obětmi tady těch válek a ty války mají úplně absurdní právě, bych řekl, kořeny tady v tom věčném sváru, který je znám a přenášen jenom prostě nějakou literaturou fiktivní náboženskou. No. A ji nechci nějak samozřejmě deklasovat, pro lidi je náboženství důležitá věc, faktor v jejich životech, no, je nutný ho respektovat, ale určitě náboženství by nemělo vést k žádným válkám, to je jako antiteze, co to znamená náboženství, jo, soužití v míru a mezi lidmi a s Bohem, s těmi vyššími principy a ty by měly být tvůrčí, nikoliv tedy destruktivní. Takže vést válku ve jménu náboženství nebo ve jménu Boha si myslím, že je rouhání, jo, nic jiný. Takže kdokoliv a v tom kabinetě válečním o kabinetu izraelským tam prostě se tady letím ohání taky, jakože jistým jim mluví o tom, že Amorejce je nutno zničit a tak to samozřejmě nesmysl, protože ty v principu všech těch tří náboženství a v rámcích kladou jako hlavní důraz na to, že lidi spolu musí soužit, nikdo musí žít podle řádu božího. No a boží řád jako je nezabiješ. A to se neokecá nějak, jako prostě nezabiješ. Nezabiješ, nemáš právo. Zabít, to je něco, tohle právo by měl mít jenom Bůh, protože Bůh dává život a Bůh ho bere. Člověk prostě jenom tady proto, aby plnil nějaký boží záměr. Ten není něco ničit. Kdybych chtěl Bůh prostě něco ničit, kdybych chtěl jako zabít, tak si to zařídí sám. Nepotřebuje k tomu Abela, aby to dělal. Abel to udělal. Teda, pardon, Kain. A Abel byl oběť první Kaina. Kain spáchal tady ten první zločin, jako to je samozřejmě obrazně řečeno. No, byl za to nějakým způsobem potrestán, odsouzen, nese to Kainovo znamení, takzvaný. A byl to první takovýhle pohřích. Potom se byl vykázán jeho otec z ráje, že Adam s Evou. To je zase taky trochu ta historka odcizená, protože když se srovnáte různé verze tady toho vyhnání z ráje, tak přijdete na to, že to bylo mnohem komplikovanější, než se dneska říká. O čem mluvím, o těch kumránských svitcích a pokryfech a o Nag Hammadi, o těch svitcech, které tedy byly psány gnostiky a vidí to trochu jinak. Že ten boj, proč je to, nevím, to je metafyzika, to je boj dobra a zla a to je to, co se tady odehrává. Jestli chcete ode mě slyšet konkrétní, tak já přejdu od toho abstraktního ke konkrétnímu. Teďka samozřejmě celou dobu, co je okupováno pásmo Gazy a celokonce je to eskalováno, že Izrael vstoupil i do Rafah, což je pohraniční oblast na jihu Gazy, je to hranice s Egyptem na Sinajském poloostrově, tak to je dost závažné téma, protože existují dohody s Camp David, myslím, že 1976, kdy teda jako Izrael měl zakázáno vstoupit do té filatelské linie, a vojáci tam nesměli, to je naprosto tabu. A znamenalo by to, že Egypt by mohl vypovědět tady ty dohody s Camp David a vstoupit opět do války s Izraelem, což je dost velký problém, a zatím se tak nestalo. Zatím Egypt akceptoval to, že Izrael vstoupil do té filatelské linie, do Rafy. Udělal ještě navíc takovou ostudu, že tam stačil svoji vlajku, aby ukázal teda, že to tam obsadil, což neměl dělat, protože na základě toho se potom Egypt stáhnul z dalšího působení v těch vyjednávacích strukturách, mírových uvozovkách, ale už dnes je jasné, že Izrael žádnými nechce, že jenom prodlužuje a zkáhá o čas a de facto jeho záměr je naprosto zničit, vylivnit tu Gazu. Že to bylo od začátku jeho záměr, myslel si, že vyžene, vytlačí ty obyvatel, těch 2,5 milionu lidí z té Gazy do pouště do Egypta na ten Sinajský poloostrov, tak to Egypt naprosto jako na to nepřistoupil. To je takzvaná Chata Ahmer, červená čára. To už je tam jako po generaci těch prezidentů, tady je ten problém jako daný takhle, že neumožní Izraeli vytlačit Palestince z Gazy na území Egypta, na Sinajský poloostrov, protože by to samozřejmě připravilo Palestince o ten boj, o tu jejich zemi definitivně, protože už se nikdy nevrátili zpátky do Gazy, protože by je tam Izrael prostě nepustili. No, takže oni tam musí zůstat proto, aby to mohli reklamovat, protože to je původně jejich. Tak Gaza totiž historicky byla ve správě Egypta. No, Egypt to potom, když byla válka mezi Egyptem a Izraelem, tak o to Egypt přišel. A ta Gaza připadla Egyptu, prostě to byl původně ještě, než to obsadil Izrael tu Palestínu, tak to bylo území pod mandátem Velké Británie, to po těch Turecko a po tureckých válkách, kdy prostě Osmanská říše ovládala, že velkou část toho středního východu, Parisii, Egypta a tak dále, to bylo všechno pod Turkem. Jenže Turka vytlačili Britové, Francouzi dohromady a posloužili si taky Arabama, ty potom byli podvedeni, Arabové byli podvedeni, jak se ukázalo z té Sykes-Picot dohody, kterou schvalovalo ještě carské Rusko, ale po revoluci to potom Lenin a jeho administrativa zveřejnila, takhle tu tajnou smlouvu Sykes-Picot, ze který vyplynulo, že vlastně Británie, Francie zapojila Araby do jakéhosi osvobozeneckého boje, ale když potom Turky vyhnali ze svého území, tak už to, aby dostali, jak jim bylo slíbeno, to území do samosprávy, tak to obsadili Francouzi a Britové, nechali tam ty Araby vůbec se povládnout a drželi je v tom koloniálním režimu. Takhle se to tam rozdělili, že Sýrie spadala na Libanon pod Francii a Irák pod Británii a tak dále. No, prostě taky nemusíme do detailu teďka probírat tyhle technikálie. Ano, to bylo zhruba v roce 1913, kdy k tomuhle tomu došlo. No a pak ta Balfourova deklarace, ta byla ve stejném roce. Tam řekl Balfour, si v podstatě ročník tvrdil, že si to napsal sám ten dopis, že mu to Balfour jenom podepsal. Vážený Arabia, Čile, nebo co to je, my vám si i rádi i vašemu židovskému lidu svěříme Palestínu a zdar. A on tam teda totiž ročník už vesele kupoval pozemky a vlastně ti jeho zaměstnavatelé, to jsou ty dynastické rodiny, které dělali už před těch ročilů za doby té východoindické obchodní společnosti, tak mu prostě dali nějakou úlitbu, jako tak za to, že si nám věrně sloužil, tak tady máš tu svoji poušť, jo, na který máte teda jako ty židovský nějaký kořeny, který opěvujete od roku, já nevím, kdy to vlastně ty chazaři přijali ten judaismus, aby se vyhnuli nějakému konfliktu mezi islámem a křesťanstvím, jo, který tam na tom Kavkazu byl, protože z jedné strany tlačil islám, z druhé strany byli tlačili pravoslavní křesťané. No tak ten král Kagan Bulan, jo, to nebyl král, Kagan, tak jak se jmenuje manžel Nulandový, jo, Kagan, tak ten tehdy pozval nějakou delegaci z Alexandrie, odkud ty pozůstatky těch židů ještě působili po té diaspoře, po tom zničení toho chrámu a toho Římany, tak ta komunita samozřejmě dostala nějaká v té severní Africe byla i na tom středním východě. Tak ten Bulan si tyhle ty lidi objednal, aby jim teda nějak tam jako přišli do Čech, k nám tady věrozvěstí s křesťanstvím, no, Cyrila Metodi, tak tam přišla nějaká delegace takových těch židů. A Chazari přijali jako státní náboženství judaismus, no, od té doby se oni pasují na židy, že proto máme v Izraeli jako najednou samý modroucí blondáky. Takže neříkám, že ti lidi na tom Kavkazu byli modroucí blondáci, ale prostě se tam promyslel s tím s Rusy, protože že Židi to tam neměli lehký, jestli to někoho zajímá, tohle to tak Solženicyn jim napsal těch 200 let spolu. To jsou to vlastně dva svazky, dvě knihy, no, co tam to dva svazky, 200 let spolu. Aleksandr Solženicyn tam popisuje, takhle to soužití těch chazarských židů s Rusy a s těmi ostatními národy, protože Rusko není jedním národem tý území, multietnický, tam spousta národů, tak jedním z nich jsou ti chazaři s tím židovstvím, s tím náboženstvím, proto říkám, že to není jako etnický židi, nejvíc genetický, a to jako byly studie z Izraele, jako blízký, nejvíc etnicky blízký původním židům jsou palestinci, takže vlastně v podstatě se opakuje historie, kdy jak popisuje Robertus Flavius ty války židovský, tak když Římani tam prostě masakrovali Židy tehdy, kdy právě došlo k tomu pádu toho chrámu po druhý, nevím, rok přesný, ale bylo to někdy tak 100, asi 100 po Kristu, by se dalo víc, no, ne, to následovalo, protože už za doby Krista vlastně tam byly tyhle ty rebelie, Barnabáš, no, to byly rebelie, ten Iskariot a tak Jidáš, no, tam vlastně byla nějaká gerila. Život Krista byl na pozadí takového toho už odporu k tomu, k té římské okupaci Jeruzaléma, Judeje a tam té oblasti. Tak dnes to máme sami, akorát dnes to nejsou Římané, dnes jsou vlastně ti, kterým my nazýváme Židy, nebo oni sami sebe nazývají Židy, tak to jsou ti okupanti, to je ta římská administrativa tam v té podstatě, která je tam z dopuštění Spojených států amerických, Amerika v podstatě, státy americké financují, vyzerá každoročně téměř 4 miliardami dolarů, jo, to je prostě uměle vytvořený koloniální režim, říká tomu letadlová loď, kterou nelze potopit, to americká, takhle označují někteří s nadsázkou ten Izrael. Samozřejmě to kolonie, kde velkou roli hraje ta rodina těch Rothschildů. No a na pozadí toho náboženského a jsem podivného ohledně konce světa, tak se odehrává tam to vyhledňování a získávání území, protože sionistická ideologie se nespokojuje tady s tím klínem, který byl vražen mezi tu východní část muslimů, no, po hranic tam na Jordánsko-Sýrie, že jo, Libanon, nebo Jordánsko-Libanon jako hranici, a na druhé straně právě ten Egypt, že jo, vedle Egypta je pak Libie, Tunisko, Alžírsko, Maroko, prostě celá ta Afrika. Tak mezi tím jako klín, se podíváte na mapu, prostě zaražený Izrael. Tak to má být jen začátek, on existuje velký Izrael, jo, prostě izraelští vojáci v Gaze mají nášivky na uniformě, tam je mapa velkého Izraele. Izrael má na vlajce dva pruhy, modré, uprostřed je modrá a tam je dva hvězda na bílém poli. Tak ty dva pruhy, to není náhoda, jeden pruh je řeka Nil a druhý pruh je řeka Eufrat. To znamená ambice tadyhle toho velkého Sionu, jo, je od Nilu až po Eufrat. Takže tam existuje takováhle nějaká ideologie. No a o tom všichni ti Arabové tam vědí, že to je koloniální moc, která tam prostě přišla, americká, no, použila tady ty Židy zase k tomu, aby je zneužila, tak jak je zneužila ve Výmarské republice, k vymáhání těch válečných reparací na Němcích. Tak je zase použila tadyhle na to vytvoření toho klínu, do oblasti, která je důležitá, je ta ropa. Tam ty zájmy byly vždycky, ta ropa tam už je dlouhodobě, o to se ví. No a Izrael tam hraje tuhle tu roli, tak samozřejmě ty jednotliví lidé, buď to jsou náboženští fanatici, nebo si dělají nárok tam na ty země, protože věří v tu knihu, myslí si, že jsou nějakým způsobem prostě příbuzní původním Židům, což je nesmysl naprosto. Já říkám, že nejbliž příbuzní těm původním Židům biblickým jsou Palestinci. No a tady ti Židi, kteří jsou příbuzní spíš těm Římanům a dělají teďka to, co dělali, tak ty nacisté, kteří se inspirovali, že Římem, mají tu orlici, stejně s tím hákovým křížem, tak to jako samozřejmě Hitler se v mnoha věcech orientoval, inspiroval tím římským expanzionismem. No, tak teďka to máme, teďka máme ty nacisty, no a ty tedy chtěli očistit tu svoji zemi od těch těchto těch emigrantů chazarských, kteří se tam v důsledku těch pogrom tak jako dostali. Z jedné strany potom samozřejmě ty sefaráčtí židé byli vyhnáni Izabelou Kastilskou, taky kdysi dávno, tak přišli do Holandska, Holandsko bylo tady toho otevření. A Británie ne, ta tam jako židí nepouštěla až do Cromwella, až na Cromwell přišel k moci, tak tady první, co udělali, je, že si tam že umožnil židům vlastně vstup na britské ostrovy. Ten do té doby nebyl umožněn. Takže asi byl financován tady těmi kruhy Oliver Cromwell a tého revoluce. A to je teďka relevantní. Chci říct, že samozřejmě nějaké prolínání těch sefardských židů původně z té Afriky severní existuje s těmi aškenářskými, tedy židy toho chazarského etnika. Jo. A samozřejmě v tom moderním Izraeli tady k tomu míchání dochází neustále, protože oni měli velký zájem různé židovské kmeny pozvat dostat do Izraele potom 48. zachraňovali nějaký dokonce ty etiopský židy, jo, takže jsou tam tak černí židi, kteří byli teda velice diskriminováni, pak jako ty iráčtí židi byli taky velice diskriminováni těmi polskými židy, těmi a takže tam byly obyvatelé druhé kategorie. Je to, ten Izrael jako v podstatě velice fašistický stát, jako naprosto fašistický stát a metody, které používá, jsou taky fašistický a inspirovaný prostě výpadem tohle vyhlazování a tohle ten koncentrační tábor Gaza, to jsou prostě strašné věci. A je to s podivem, že lidi, kteří vlastně sami trpěli pod tímhletím režimem, tak jsou schopni ten režim mimikovat a napodobovat a dovést to ještě do prostě různějších důsledků. Dlouhodobě, ještě protože víme tomu, jako ten režim toho Itara trvá tak dlouho, jak trvá Izrael a jak trvá to bezpráví, který tam páchají na těch Palestincích, je to tak dlouho. Asi v podstatě od té Nakby, od toho 48. kdy vyháněli Palestince z těch jejich domů a vesnic a sadů a vraždili je, teda ty, co se nepotali, tak byli zabiti, ty si asi jako prostě přišená věc, Nakba. Kolik stovek tisíc obětí. Tak od té doby, od toho 48. prostě tohle to páchá, tam to je jako jedno velké vězení, to je prostě, já nevím, kdo z vás prostě posluchačů byl v Izraeli, příšery tam všude, jako vojáci v uniformách, se samopalama, urážejí, bijou ty Palestince, jejich děti, ty tam, kolik je tam, 8 000 zajatců, bez, a spousta z nich jako bez obvinění, bez procesu soudního je tam zavřené. No a to 7. listopad, ten měl sloužit k tomu, aby tady oni si zabrali nějaký rukojmí a mohli potom osvobodit ty zajatce svoje. A jako říct, tak my vám dáme tady vaše rukojmí a vypustíte naše neprávně často uvězněné Palestince, co máte v vašich izraelských vězeních. No, tak samozřejmě s tím Izrael počítal, že k tomu dříveném později dojde, to byla vlastně taková strategie nějaká. A na tenhle ten 7. listopad se připravovali dlouho. No, podívejte se například na vývoj akcí izraelské námořní dopravy, to je státní podnik, jmenuje se SIM, S-I-M. A když uvidíte vývoj ceny SIM, tak před 7. říjenem vlastně došlo k velkému poklesu ceny tady těch lodí, jo, protože prostě ještě lidi, kteří byli v hře. Stejně tak 11. září, jo, tam prostě stejný spekulace na burze, to se židé, to známí obchodníci, nemůžou nechat, no, aby někde nějakou příležitost vynechali se obohatit. Takže tam jako nejvíce podivní pohyby na burze tadyhle se jako určitě se najdou jiný akce, ale tadyhle ta námořní doprava. Teď vidíme, co se děje, že jo, tak Hutiové z Jemenu blokují Izrael na Rudém moři, ta námořní doprava tím trpí, no tak samozřejmě nelze předpokládat. A taky, že jo. Myslím si, že ty spekulace už ukazují, že to byl dlouhodobý plán, takže to, ten útok pod vlastní vlajkou. Proč pod vlastní vlajkou? Tak samozřejmě, že Hamas už tam nějaký přepadl, pozabíjel, unesl, ale samozřejmě se zase opět zveličuje. To je taková jako technika osvědčená, židovská, zveličovat věci. Lhát, si jste četli od toho ostrovského knihu Klamem, jak se jmenovala, tak já o tom Mosadu. Ostrovský to psal tak tam, jako že Mosad, tajná služba izraelská, že má heslo jako Klam, všechno dělat Klamem, lhát, klamat, odvádět, to je prostě, jo, tak pak jste tyhle ty lidi vážně, když jakýkoliv židovský právník vás to odvěděl, tak řekne, by Rachel, by ta aktana, je to mladší dceru. To je nějaká anekdota z Bible, kdy chudák Laban si vzal, tam sloužil 7 let, protože chtěl tu Rachel, jo, oni mu dali její starší sestru, přece ta byla na radě, tak jo, ty chceš Rachel, tu mladší dceru. Aha, tak to musíš ještě 7 let tady u nás sloužit, jo. Takhle vás židovští právníci v okavátě, že když jste jako řekl, co chcete, přesně jak se vidíte, že dostanete něco jiného, něco, co jste nechtěli. No, tak to je prostě taková nějaká mentalita a s tím nic neuděláme. No. A ta válka teďka bude pokračovat. Američani zrovna přislíbili pomoc při ofenzivě Izraele do Libanonu, no to je prostě další krok toho, jo, protože Liba Hezbollah tam podporuje teda ty palestinci tím, že napadá na severu ten přístav Haifa a všechny tadyhle ty osady, co jsou, co byly vyklíděny, jsou vyliděny, že oni mají Izraelci většinou dvojí občanství, tak všichni odjeli tam, odkud jsou původně. Kromě teda té Ukrajiny, tam se jim asi být pomoc nechce, i když na ten, co to bylo Jom Kippur nebo Purim, na nějaký ty svátky, tam bylo asi 30 tisíc mladých Izraelců v tom Umanu, no, ty si tam prostě zálep, že v Umanu se narodil nějaký jejich, jestli to byl ten Schneerson, nebo kdo to byl, jak se jmenoval, ten jejich nějaký zakladatel na nějaký sekty v rámci toho náboženství židovského, tak teď tam prostě přijelo na týden asi 30 tisíc Izraelců oslavit, jo, tančit a dělat si tam jako oslavit tady toho narození toho jejich guru, toho Schneersona, nebo koho, pardon, já zase nejsem v tom takové, říkám, nejsem religionista, ale nutně se trochu dozdělat tady v těch věcech, protože skutečně ty kořeny toho současného konfliktu taky mají přesah tady do toho náboženství, jako chrámová hora a telata červený, jo, prostě to hlava nebere. No tak ten válečný kabinet se teďka trošku rozpadl, tam lidi odstoupili, jsou tam obrovské demonstrace, ne aby nezabíjeli Palestince, ale hlavně, aby tady nějakým způsobem dostali zpátky ty rukojmí. No toho 7. října teda samozřejmě těch obětí mezi těmi židovskými osadníky a kolonizátory bylo více, protože samozřejmě podle mě to byl plán a čím víc obětí, tím líp, ono to padlo i tadyhleto za druhý světový války, když se nějaký činitele mezinárodní židovské organizace snažili jako získat peníze a vykoupit ty židy, tak myslím, že Německo dokonce nabídlo nějakou cenu za každého žida, prostě když zaplatíte tolik a tolik, tak my vám je dáme rádi, jo, ty židy. No ale že to bylo ze strany těch židů prostě takové zaraženo od někud, že ne, my potřebujeme naše oběti, až se budou rozdělovat kost po válce. No, tak teď, to je zase další takováhle nelidská, no, ta Hannibal direktiv, to asi taky znáte, Hannibalova direktiva, když prostě nepřítel někoho, nějakého živita zajme, nějaký živostko vojáka, to se stalo, tam byl ten, jak to se jmenoval, to se stalo už dřív prostě takhle, že se nechce ten systém izraelský dostat do situace, kdy je vydíratelný, tak oni radši ty svoje oběti zabijou, nebo nechají zabít, než aby přistoupili na nějaký jednání, to se má Hannibalova direktiva. To znamená, tam třeba ten Hamas zajal nějaký židy a přijeli tam vrtulníky nebo tanky tam přijeli a normálně to rozstřílali. Hamas, včetně těch zajatých osadníků, prostě a pak ty oběti byly přičteny Hamasu, protože samozřejmě v důsledku té Hannibalovy direktivy za tu smrt těch osadníků, byť byla způsobena přátelskou palbou, friendly fire, tak tomu říkají, že zabili vlastně izraelské zbraně, izraelský vojáci z helikoptéry, z tanku a tak dále, tak za jejich smrt ale nese zodpovědnost Hamas, který je zajal. No, takhle, prostě to je taková mentalita, která nám dost chyží, no, a také to tam funguje. To znamená, ano, tam zahynulo spousta lidí a ano, zabili jsme je my, no, protože už byli zajatý Hamasem. Jsme zabili, protože máme tady Hannibalovu direktivu, když samozřejmě popíráme, jo, ono se popírá, že to existuje, nevím, nic takového nemáme, ale v podstatě to je ta filozofie, takže já zabiju nějaký Izraelce, nebo jo, Židy, tak to řečeno, jo, ale řeknu, no, za to je zabili Hamas, protože ty vůbec k té situaci došlo díky akci Hamasu. Takže jestli ty lidi padli potom v důsledku naší palby nějaký, tak jsou to oběti, které se přičítají Hamasu. No. Ale jsou to všechno v podstatě lži. No. Není to pravda. Oni řekli, no, my jsme zakročili, zabili jsme většinu těch obětí z toho 7. října. Nebo se to je, nebo listopadu.
7. října.
Října. Takže, že má na svědomí Hamas, ne, má jich prostě na svědomí Izrael, nikdy to nepřizná. Taky takový ty PR lži, jako znásilňování žen a dekapitace dětí, to jsou prostě všechno nesmysly. Tohle to Hamas samozřejmě neměl vůbec v úmyslu. Já neříkám, jako já netvrdím, že tam by to šlo nějakým barbarismu z jasnou, protože to jsou všechno špatné věci. Ale je jasný z logiky, z podstaty věci, že jsem vás chtěl zajmout ty lidi a nechat je naživu, aby je mohl vyměnit za ty tisíce těch neoprávněně zavřených, neuvězněných palestinců, kteří tam jsou, a ženy a děti, a kteří tam podstupují otřesný muka, no, tam to se dozvídají lidi a od svědků, co se tam děje, kolik těch lidí je umučeno k smrti těch palestinců, kolik jich tam trápeno, děti, kolik je tam prostě znásilňováno, že to jsou nechutné věci, je to prostě nedůstojný podobního státu. Myslím si, že Izrael to je reputačně velice utrpěl tím, protože to se ví, to není, že bych já ho pomlouval, no, nebo že to je špatně. To jsou prostě věci, které já čtu a slyším z různých stran. A filtruji samozřejmě. A nejsem jediný, takže já si myslím, že prostě to reputačně všechno. Ale to, že je to Izrael jedno, znamená, že opravdu jde do tujího. To znamená, tam oni jdou na dřeň. Já nevím, kam, jaký mají ten konečný plán. Říká se, že třeba Netanyahu žádný plán nemá. Jo. Není to pravda. To prostě tam je nějaký plán a není to developerský plán zkrášlení Gazy a předání do rukou prostě izraelských kolonistů. To samozřejmě se někomu také může prodávat, ale tam je ve hře prostě něco jiného.
Právě na to se vás chce Danieli zeptat. Ondra píše: hezký večer, pane Solesi, děkuji za velice zajímavé, i když velice depresivní informace. Situace v Izraeli a Palestině opravdu nemá nějaké přijatelnější řešení. Jak vidíte budoucnost těch dvou? Ondra.
Ondro, jako já se omlouvám, že já při nejlepším nevím, jak bych mohl působit pozitivně, no, a optimisticky. Ta situace je strašná. Nikdy taková situace za našich životů nebyla. Je to dramatický. A to nejenom, co se děje jako ukrajinsko-ruský frontě a co nás tady čeká jako taky, a k čemu se to schyluje, ale ten Blízký východ, ten to prostě příšernost, tam není nic, jsou prostě mrtví ženy, děti, nikoho to nezajímá, jako jo, dobře, lidi demonstrují, fajn, jako solidarita existuje, fajn, ale nikdo není schopen to zastavit. To je prostě příšernost. No a Egypt, já jsem to vlastně nedořekl, jak to, že dopouští tomu Egypt, že na té filadelské linii se nic neděje, jako, že nereagují na to obsazení Izraelem. No samozřejmě, protože tam hraje měnový fond a Světová banka a tohle to mezinárodní kontroly, protože oni dlouhodobě už Egypt jako připravovali na tohleto, že mu tam pustí na tu Sinai, že ho donutí přímo na Sinai ty Palestince. Tak ho ekonomicky dusili. Ten Egypt je dušen ekonomicky, prostě tam docházelo k obrovský inflaci, k finančnímu oslabení Egyptu. No a teďka mu dali 10 miliard, jo, celkem nedávno, a řekli, tak ale necháš nás tam působit na tom, to na ty filadelské linie, tam jako nebudu zaspovat. Nebudeš rušit dohody s Camp Davidu, tohle, tak si dobře řekl, fajn, zamouřím oko, protože samozřejmě živit 120 milionů lidí není jednoduchý, jo, tam jako když prostě nedostanou navíc, ty lidi tak se zbouří a bude tam nepokoj. To už takhle zvrhli, že jo, na základě amerických a sorošovských snah v tom roce 2011 toho Mubaraka. Jo? A dnes toho litují samozřejmě všichni. Znamená, jako když se ptáte jakýhokoliv Egypťana, hlavně těch, co si to pamatují tu dobu, jo? To znamená, že oni v roce 2011 uspěli. Tam je teďka velká proporce té populace, jsou mladí lidé, jo, v Egyptě, protože tam byl ten právě v důsledku toho rozmachu ekonomického Egypta, tam byl ten boom, jo, a je tam teďka spousta samozřejmě stanovní dětí a jsou tam silní ročníky. No ale barevná revoluce, to je arabský jaro takzvaný, že tak to nebyl Egypt jedinou obětí, že největší obětí byla Syrie, která tomu dlouhu toho vzorovala, ale tak jako se to nakonec vyžrala pěkně. A to byl ten Alžir, Tunis, všechno tohle, to prostě. To byla iniciativa CIA Američanů. Já jsem osobně mluvil s někým, možná by to neměl jmenovat. To byl člověk, který pak jako před zvolením Baracka Obamy a i po zvolení prezidentem, tenhle ten člověk s ním spolupracoval. To byl odborník právě na demonstrace, a ten mě říkal, v Británii jsme se potkali. Mě tyhle lidi zajímají, že jako, tak jsem se ptal, tak to se. No jo, že byl osobně v Egyptě, učil tam ty lidi demonstrovat, že nemůžou chtít svobodu, že to je moc abstraktní, že musí chtít chleba. Ten se zdražil, mouka byla drahá, byla nějaká špatná úroda. V tu dobu, jo, teď otázka, jestli to byl záměr nějaký, nebo taky náhoda, že zrovna prostě špatný počasí, špatná úroda, není obilí, zdraží se chleb, jo, tak můžete lidi vyhecovat, jakmile nevažované, tam byl do ulic. Ne, nechcete svobodu, chcete chleba, tak svrněte Mubaraka. No a dneska každý ten řekne, to byly dobrý, to byly zlatý časy, my jsme svrli Mubaraka, od té doby to šlo od 10-5, tak samozřejmě, když tam zvolili člověka, který byl z muslimského bratrstva, tak to se spousta lidem líbilo, protože ten Egypt je tak jako hodně, jak bych řekl tomu islámu, tak nějak, jako bych řekl, abych to řekl správně, jakože oni jsou hodně věřící, tak hodně tam velká proporce věřící, takže se mi to líbilo, protože myslím, že na té výborný, že budou mít jako spirituální vůdce. Já to se asi líbilo tomu vojenskému establishmentu, víc, tam by to vedlo, protože že jo, tehdy Sýrie bojovala proti muslimskému bratrstvu, který tam už jako za Hafize Asada jako vystrkoval rušky. To zase byly Kataru a Turecka nějaký hry, no, a ten Katar měl těch zájmy na nějakým produktovodu, no, to bude katarský nebo bude iránský a tak dále. Jo, prostě to jsou všechno takový. A to je jednoduchý přes tyhle ty finanční toky prostě ty lidi ovlivňovat, jak říkám, to jsou ďáblové obrázky, ty peníze. Jo, takhle můžete zesvářit lidi, když u nás se bratře ze sestou pohádá, no, kvůli dědictví a tak dále, no, když toho máte, to prostě nemusíme chodit daleko. No a tady Egypťani tady přišli o tu možnost se mít dobře za Mubaraka, byl tam muslimský bratr, toho svrhl potom ta vojenská chunta toho Sisiho, Sisi nedávno obstál zase ve volbách, tak on má, on to umí jako zařídit ty peníze, zařídit který dostal půjčku od měnového fondu, to je 10 miliard, no ale musí mlčet k tomu, že si tam prostě izraelská armáda okupační řádí na té filadelské linii, což je naprosto v rozporu s těmi umluvami, které byly tehdy do té izraelsko-egyptské válce přijaty v Camp Davidu. Jo. Takže tohle, ten Egypt je zatím v klidu. tam občas tak jako mezi sebou střílí. Teďka dostali egyptští vojáci povolení střílet zpátky, protože tam už nějaký přišel v život egyptští vojáci. No ale závažný je to na tom severu, to znamená ten Libanon a Hezbollah, konkrétně teda na hranici Libanonu, tak bombarduje celkem úspěšně vojenské zařízení Izraele. Izrael z toho není nadšený, do toho jim střílí různý milice irácký taky na ty okupované Golanské výšiny a celkem to tam je teďka jako, tak jako horký, nebo prostě požár v důsledku těch ostřelování na té straně Izraele. No a Izrael hodlá tedy, pokud Hezbollah nepřistane, takže hodlá napadnout ten jižní Libanon a vytlačit Hezbollah až k té řece, co tam je, jako ona se jmenuje. No a teď dokonce nějaký Izraelec, který je poradce zahraničně politický prezidenta Spojených států amerických Bidena, tak byl v Libanonu, v Bejrutu vyjednávat, říkal, pokud teda jako vy nepřestanete tadyhle s tím ostřelováním Izraele, tak vás Izrael napadne, vstoupí na území Libanonu a Američané ho budou podporovat. No, takže to je poslední vlastně novinka, celkem závažná taková k tomu, k eskalaci tady celého toho konfliktu v tom regionu, no, který se netýká úplně té genocidy těch chudáků palestinských tam v Gaze. A samozřejmě s tím probíhají taky obrovské zrůdnosti na západním břehu Jordánu v těch okupovaných oblastech, prostě tam Izraelci a armáda a ti kolonisti prostě tam každodenně jako zabíjí, dělají se tam razie, odlečou lidi, zavírají je, no, vraždy, neustále bombardují to taky, takže to ani tam není klid. No a teďka hodlají vstoupit do Libanonu za podpory americké armády, která taky teda působila teďka při takzvaném osvobození, že těch, myslím, že dvě nějaký dva rukojmí ještě byly osvobozeni z toho zajetí a přitom padlo na 200 asi palestinců, tam byl nevinných, jako ženy, děti na ulici byly prostě odsouvat, tak tam už údajně taky působily americké speciální jednotky, přitom teďka tam ty Američané postavili to humanitární molo, odkud měli jakoby dovážit humanitární pomoc, tak to se zprofanovalo, protože to molo posloužilo právě tady k tomu útoku na ten uprchlický tábor v Gaze, kde předtím byli osvobozeni a asi dva další byli zabiti, já nevím teďka, jaký počet těch rukojmí přitom byl zabit. Ale byl to zase další válečný zločin, prostě protože tam civilisté a lidi, obyvatele stříleli na potkání s tlumičem, jenom aby nebyli prozrazeni, protože tam použili nějaký humanitární konvoj nebo nějaký náklad, takzvaně z humanitární pomoci, který vyjel tam z toho mola amerického a ten nákladňák místo, aby měl humanitární pomoc na klobě, tak tam měl speciální jednotky, který vystákali, postříhali všechny kolem, aby je nikdo neprozradil, vnikli do nějakého prostoru, kde prostě osvobodili dva rukojmí a odvedli zase zpátky k tomu molu, pod kterým se vznesl rukojník a odvezl tyhle ty dva rukojmí. A Netanyahu chtěl ukázat rukojmí, podívejte se, já jsem tady zachránil, protože už dávno mohl mít všechny rukojmí doma, kdyby přistoupil na ty podmínky, které byly vyjednávány v Doha, v Kataru, že jo, tam jak katarská a egyptská vláda tam působila jako prostředkovatel mezi Izraelem a Američany, tam byli taky jako prostředkovatelé, jo, zástupci Mossadu vítali do Káhiry pravidelně na jednání, prostě Egypt byl zapojený tady do těch jednání a nakonec z nich nic nevzešlo, protože stejně jako ty minský rozhovory to sloužilo jenom k tomu získat čas a zavržit co nejvyvražit tam co nejvíc palestinců. Jo, prostě taková je mezinárodní politika, to je ten rule-based order, to jsou ty pravidla těch elit, o kterých mluvila doktorka streetová, jo, velice korektně, protože ono, když se to hodí hegemonovi, tak jako všichni mají skákat podle jeho píšťalky a dodržovat pravidla, ale jakmile ty pravidla by měl dodržovat hegemon, no tak najednou jako to neplatí. Jo, to samý mezinárodní právo. To je prostě proces tvorby mezinárodního práva dlouholeté od Mezinárodní poštovní unie, vlastně jako první organizace Český spojený národy po druhé světové válce, Českého národu po první světové válce, tak jako ten korpus mezinárodního práva byl, jo, a měl sloužit k tomu, aby lidé mohli soužívat a aby bylo jasný pravidla, tak samozřejmě všechno tohle je pošlapaný teďka. No. A mezinárodní konference Minský, no, ale prostě fiasko 1-2 Minsk. Teďka ve Švýcarsku si svolají jako mírovou konferenci, bez toho by pozvali druhou stranu. Jako opravdu ty lidi jsou buď to úplně praštěný, nebo nevzdělaný, nebo jako opovrhnou jakýmkoliv logikou, jakýmkoliv pořádkem. Jako, já nevím, co se to děje, ale je to čím dál tím horší. A že vůbec to je něco to možné, jako svolat mírovou konferenci, bez toho by tam byla pozvaná...
Bez hlavního hráče.
Jo? A pak se divili oči, aby tam nepřijede to, a oni jsou drzí, jo, teďka nechtějí tam jezdit, jako, jak to. To jsou do nebe volající věci, já to nechápu, jak je to vůbec možný, ale že se to děje, tak je opravdu jako dost závažný. A nevím, kam to půjde dál. Já nevidím, že by se najednou všechno to do pořádku jen tak bez nějakého velkého třesku.
A že by se jako vůbec dobře, chtěli domluvit.
No přesně, takže tady jako je cíl to eskalovat a jenom dělat jako, že ne, my se to snažíme udržet mír a zachovat mír a ukončit válku. My nejsme přece ti agresoři, to je všechno Rusko je agresor a Palestinci si za to můžou sami, protože nás tam vraždili a tam nám jako miminku řezávali navičky, to byl taky Saddam, jsem to dělal v Kuvejtu, to jsou už takové otřepané věci. Jak říkám, kdyby si člověk věroval víc dějinám, ale i moderním, prostě nemusíme chodit do starého Říma a do okupace Galileji a Judeji, jo, prostě, jo, dobře, tak pokud začneme tam, pokud budeme mluvit o exodu Židů z Egypta, jo, a, tak to je, to je prastá historie, to je mýtická historie, ale když se podíváme na to, co se dělo jako kolem francouzské revoluce, tak je to moderní, to jsou moderní dějiny od francouzské revoluce do dnes, jo. Pak první světová, druhá světová, pak všechny tady ty války, Vietnam, Korea, jo, a tak dále, Jugoslávie, jo. Tohle studovat, tak je jasný, co se děje, tak prostě, jo. A pak je naše volba, chceme být na té špatné straně historie, anebo na té správné straně historie, anebo nemusíme vůbec stranit nikomu žádným konfliktu. Můžeme být neutrální, můžeme říkat, okay, jako stejně tím nic nezměníme, jo, jak budu teďka fandit Baníku, anebo Spartě, jo, rozumíte, tohleto, tady lidi se jako, já fandím Rusku, ne, já fandím Ukrajincům, protože tady jako známe a jsou nám blízcí a je to dobře. A historicky, když jsme byli ještě Rakousko-Uhersko, tak už jsme to tam jako podrývali, už jsme to tam chtěli, že tu Ruskou říši jako narušovat a tehdy oni používali Čechy, už Rakousko-Uhersko už používalo Čechy k tomu prostě podrývat Ruskou carskou říši. A dělej to znova. Říkám, tam se nic neměnilo, ono to není tak těžký pochopit, ale musí člověk být otevřený tomu, jako to akceptovat a chtít to studovat a pochopit vlastně ty principy toho.
Takže
tady se furt opakuje dějina. Jo, to se opakuje, tady není, že se Češi dělají toho samý, prostě toho Černého Petra. Tehdy jsme to dělali pro Rakouskou Uhersku, teď to děláme pro Evropskou unii. Ta pracuje samozřejmě pro Spojené státy americké, to víme, nebo oni dokonce, teď nevím, v kterém roce to bylo, při nějakým výročí vzniku Evropské unie a americká ambasáda, ale v několika zemích, ne vždycky to podepsal ten konkrétní velvyslanec americký v té které zemi, jo, v Gruzii a tamhle v tomhle tom, týhle zemi. Jo, to vyšlo prostě stejný článek, vyšel v několika zemích a vždycky podepsali někým jiným, ale úplně stejně, jak přes kopírák článek o tom, že ve svým podstatě Amerika, Evropská unie vděčí svoje existenci Americe, že Amerika to financovala. Jo, to oni nakonec přiznali, jak oni mají někdy takový nápady podivný, protože ve svým podstatě se dekonspirují, že ukážu, aha, že zatím jsou oni. Tak tadyhle je zrovna v tomto článku, Evropská unie vznikla jenom díky Americe, která to financovala. A proč to financovala? To chtěla, aby se evropské národy zblížily a žili v míru, ne, samozřejmě, ne, chtěla to ovládat tady. A když, no, platit z nějakého důvodu, to je otázka, to už můžeme filozofovat o tom, proč vůbec tahle ta agenda, ale jestli se podíváte na ten článek, jak jsem zmiňoval, hned na začátku toho druhého segmentu, tady toho vysílání, když se podíváte, v Global Research vyšel toho Engdala ten článek o těch temných korenech toho receptu, tak tam právě je dost dobře popsaný tady ty mechanismy toho ovládání těch celků a jak ta Evropská unie vlastně je.
Tam to spěje.
Taky. No a kde jsou ty původy tohohle, že ten záměr toho nikdy nebyl mírový a dobrý, ale záměr byl to ovlivnit a v případě spotřeby zničit. Tak jako teďka s tou uhlíkovou daní. Jo?
Tadyhle ty, Danieli, to čas vymezený pro vysílání Aliance národních sil končí. Je tu ale ještě otázka Davida, který vám píše. Dobrý večer, vím, že žijete v Egyptě, a tak se chci zeptat, jestli můžete potvrdit jen jednou větou, jestli je v Egyptě bezpečno, pane Solisi.
Pokud nepíše o tom, že ukrajinský prezident kupuje vilu v Albuně a z té egyptské noviny, který je pak najednou mrtvýho, ubitýho, tak je tam bezpečno. Je tam bezpečno, já nemůžu říct, že by tam byl jakýkoliv incident, pokud teda nejste horká hlava a nehledáte konflikt, protože věci jsou trošku jinak, než jsme zvyklí, tak se vám tam nic nestane. Tam jako ta policie a tyhle složky fungují dobře. Jo? A když se nemícháte do nějakých jejich kmenových, klanových, rodinných útek, tak si myslím, že jediný nebezpečí je, že vás tam jako natáhnou, jo? Že vám prodají něco, co stojí 100 liber za 1000 liber, to jako oni umí. A to jim jde dobře a od toho tam ty turisti jsou, jo, samozřejmě. Ale tak jako myslím, že osobní bezpečnost, já tady neeviduju nějaký. Já pokud nejste teda Izraelec, že, tak Izraelci, dva turisty z Izraele tam zastřelili na ty policajt na nějakých vykopávkách a teďka tam zabili nějakého izraelského agenta Mossadu někde v Alexandrii. Takže jako samozřejmě, pokud jste Izraelec, tak bych to Egypta nejezdil.
Češi si myslím, že nemají problém.
Ne, je jich tam spoustu a kupují tam byty a nemovitosti a jezdí si tam vybírat manžele, jo, tam, jsem tam byl na ambasádě, tak tam jako mají velice rušno, protože spousta manželství s egyptskými muži je uzavřeno jako stran českých žen. Není to divu, je to, že to je prostě krásný národ, mladý a bezstarostný, tak jako mladý, myslím, s duchem, jo, ne historii, samozřejmě, je to prastarý národ. Takže doporučuji klidně návštěvu Egypta, nemyslím si, že by tam byl v téhle době nějaký nebezpečí. Pokud se samozřejmě ten konflikt kolem Gazy nějak rozšíří, tak to potom bude něco jiného, ale zatím tomu nic nenasvědčuje, protože si myslím, že Egypt nechce do žádného střetu vstoupit. Právě z těch různých ekonomických důvodů, jinak jako tam nemají židy moc lásce, protože měli s nimi už asi třikrát válku. Takže děkuji za prostor váš. A
já také děkuji. Děkuji za informace, děkuji za účast, loučím se s vámi a přeji vám, aby v Egyptě bylo bezpečno pořád.
Děkuji, naslyšenou.
Vám, vážení posluchači, v této chvíli děkuji za přízeň a také se s vámi loučím. Mějte se hezky, naslyšenou.
Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdobití mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vez nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. V pochodu se cvičil v hodu, dal si pro strejčka příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej! Se valej, ty jsou malej. Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž. A jakej byl Goliáš?
No, v celku to, co jsme teď slyšeli, Není nic nového, to je stará příhoda. Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly izotopy 1000 let po dopadu? Bajo! A my to víme a tvrdíme. Mějme hlavy v písku jako pštrosy, nejliš nám to spálí šosy. Jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než na smrt pokosí.